Бишкекте кечки саат 9 ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Шейшемби 23 февральдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Ошто дагы бир жоокер Уур токмоктон буту сынып ооруканага түштү. Орус оппозициячысы Илья Яшин Чечен Республикасынын жетекчиси Кадыровдун былыктарын ачкан баяндамасын жарыялады. Мекен коргоочулар күнүндө сергек жашоо түрмөгө Кыргызстандагы эркектердин саламаттыгы тууралуу кенен кеп кылат. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктар дугалы.
Саламатсызбы? Орусияда оппозициялык Парнас партиясы Чечен лидери Рамзан Кадыровдун ишмердигин сындаган баяндамасын жарыялады. Партия жетекчиси Илья Яшин Кадыровдун ишмердигин улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп баалады.
Я хочу рассказать вам об угрозе безопасности нашей страны, которую создал нынешний президент.
Мен биздин өлкөгө коркунуч туулганын белгилеген келет. Орусиянын президенти Путин жасаган ал коркунуч Рамзан Кадыров. Яшин бул баяндаманын негизги максаты коомчулуктун көңүлүн буруу жана Кадыровду кызматтан кетирүүгө жетишүү экенин билдирди. Бул маалымат жыйын алдында имаратка бомба коюлганы жарыяланып, полиция жыйын өтүшүнө каршылык көрсөттү. Яшин эч кандай бомба жоктугун айтып, бомба бул жерде деп колундагы баяндамасын көрсөттү. Ошентип каршылыктарга карабай маалымат жыйыны өттү. 65 беттен турган бул баяндаманы Рамзан Кадыров мунун алдында курулай сөздөн башка эч нерсе эмес деп атаган. Баяндамада Рамзан Кадыров Чеченстанда өз халифатын орнотуу менен жыргал турмушта шапар тээп, шариатты орус мыйзамдарынан өйдө койгон жана өзүнө аскерий күч түптөп жаткан жетекчи катары сыпатталат. Таластагы кечеги митингтин катышуучулары талаптарын аткаруу үчүн бийликке 10 күндүк мөөнөт чектеди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн жергиликтүү активист Малик Тойгожоев билдирди.
Биздин талап ошол күнгө койдук. Светти арзандатсын, 70 тыйынга мурунку ордуна койсун. Экинчиден соспонду да ордуна койсун. Жер үйдү, андашты ошол 53 кендин бардыгын иштетүү токтотсун деп атабыз.
Кечээ Таластын Манас айыл өкмөтүндө жергиликтүү тургундар митингке чыккан. Алар облустагы жер үй баштаган 53 кенди иштетүүнүн токтотууну, социалдык төлөмдөрдү көтөрбөө жана дагы бир канча талаптар менен бийликке кайрылуу жолдогон. Өткөн жумада геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев Таласта жыйын өткөрүп, жер үйкөн иштетүү боюнча иштер жазында башталарын билдирген. Кабулдагы жолугушууда төрт өлкөнүн дипломаттары талиптер менен бетме-бет сүйлөшүүнүн күнүн аныктоого жетишүүнү көздөдү. Ооганистан, Пакистан, Кытай жана АКШ өкүлдөрү бүгүн Кабул менен талиптер ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн калыбына келтирүү боюнча талкуунун 4-чү айлампасына чогулду. Ооган өкмөт башчысы Абдулла Абдулланын өкүлү Жавид Фейсал алгачкы түз сүйлөшүүнүн күнү ушул айдын соңуна дейин жарыяланарын билдирди. Ооган тышкы иштер министри Салахуддин Раббани буларды айтты. Ушул айдын соңуна дейин ооган өкмөт менен талиптер ортосундагы бетме-бет сүйлөшүүнүн бардык деталдарын иштеп чыгуу үчүн чогулдук, деди министр. Ооган өкмөт менен Талибан өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнүн биринчи айлампасы былтыр 7 июлда Пакистанда өткөн, бирок андан көз албай Талибан лидери Молдо Омар 2 жыл мурда өлгөнү ачыкка чыккан соң сүйлөшүү токтоп калган. Кыргызстанда министрлер тобу аймактарды кыдырат. Бир катар министрлер жана алардын орун басарлары 24 февралдан тарта аймактарды кыдырып, кыргыз өкмөтүнүн 2015 жылы аткарган иштери жана 2016 жылга койгон максаттары тууралуу маалымат беришет. Экономика министрлигинен маалымдашкандай, сапар 24 февралда Баткен облусунан башталат. Маалымат берүү сапарына экономика министри Арзыбек Кожошов, финанс министри Адылбек Касымалиев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана билим жана айыл министри Эльвира Сариева жана башка министрлердин орун басарлары, статс катчылары чыкканы жатат. Кыргызстандагы медреселердин 92% башчысы диний жогорку билими тууралуу диплом жоктугуна байланыштуу аттестацияга киргизилбейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия алар кызматынан четтетилерин билдирди. Аттестациялык комиссиянын төрагасы Абдулла Асранкыловдун Азаттыкка билдиришинче, бул 2014 жылы киргизилген эреже боюнча медресе башчылары диний жогорку билимге ээ экенин тастыктаган дипломдуу болууга тийиш.
Устав боюнча медреселердин мүдүрлөрүнө диний жогорку билими болуш керек жана светский жогорку билими болуш керек деген талаптар коюлган. Ошон үчүн мүдүрлөрдүн көбүнүн светский дипломдору жок болуп атат, же болбосо диний жогорку дипломдору жок болуп кирбей калды да.
24 февралдан тарта Кыргызстандагы медреселердин башчылары жана дин ишмерлери аттестациядан өтө баштайт.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул эле жаңылыктар биздин Азаттык Чекит KG сайтыбызда жайгашкан. Уктуруубузду улантабыз. Ошто кызмат өтөп жүргөн дагы бир жоокер сабалы ооруканага түштү. Жоокердин буту сынып, Ош гарнизондук аскер прокуратурасы учурда иликтөө иштерин башталды. Жоокердин апасы уулунун бутуна тезирээк операция жасоону талап кылууда. Кенирээк аймактык кабарчыбыз Идрис Исаковдон угалы.
Торун деген ошол менен старшынам болот. Настроениясы теле жакшы окшойт, келинди ошол жерде тамашалашып тепкени мен тосо койсом каптырак деп койду да. Сынып калганда баспайт элем да. Сынган эмес деп эле анан басып жүргөм мен. Басып жүрүп анан ошол сөөк жана сөөт мындамда алта деп атканда эмет да.
Бул улуттук гвардиянын Оштогу 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатып, старшынанын тепкисинен буту сынган Төлөгөн Абдымиталип уулу. Ал азыр Ош шаардык оорукканасынын сынык жарат бөлүмүндө дарыланып жатат. Бутунун сынганы боюнча өзү эч кимге арыз жазган эмес. Бутун тамашалап сындырып алды деп старшынасын коргоо отурат. Дарыгер Махмут Каримовдун айтымында анын бутуна жакында операция жасалат.
Жота жиликтин ички сөөгү сынган бул балага. Анан келгенде биз ошол жана күзөттө турган дарыгерибиз көрүп туруп гипс салып берген. Андан бери буякта жатып туруп алып дарыланып атат. Биз мүрсү күнгө, шаршемби күнгө 24 февралга операциясын пландаштырып койдук.
Жоокердин апасы Лайлакан Ильязова аскердеги уулунун буту 11 февралда сынганына карабай дароо жардам көрсөтүлбөгөнүнө күйгөнүн айтууда. Уулу болсо сабалышынын себебин апасына да ачык айта элек. Ал өзүнчө баласынын токмоктолушуна жаңы сатып берген өтүк себеп болушу мүмкүн деп ойлойт.
Эмне үчүн урганын билдиңизби?
Билбейм, жок, билбейм. Анан бул өтүгүнү мен жаңы алып бердим эле да, ушу өтүктү неме, үчүнчү өтүк да бул. Ошо өтүктү кием дегенде неме болду экен деп атам.
Өтүктүн айынан болду деп ойлойсузбу?
Ошентип ойлоп атам да мен. Бул өтүктү бербей койгонбу дейм да, мен үчүнчү жолу алып бердим да.
Старшына эмнеге тепкенин, эмнеге урганын
айтпады.
Кечирим сурап бирөө жарым келдиби?
Жок, эч ким келген жок. Ушу ошол эле жүрөт, ошо бала эле.
Анан мага дары дармегин ким каржылап атат?
Ошол кылам деп атат. Старшинасы кылам деп атат.
Жабырланган жоокер Төлөгөн Абдымиталип уулу аскердик кызматына аяктарга 3 ай гана калган болчу. Ал кызмат кылган 703 аскер бөлүктүн командири Алмаз Кожошев жоокерди сабаган старшина Давран Юлдашевке карата аскер прокуратурасынын чечимине жараша чара көрүлөрүн билдирди.
Абдымиталип Төлөгөн боюнча азыркы учурда биз тергөө материалды түзүп аскердик прокуратурасына өткөзүп бердик. Аскер прокуратурасында ишти карап атышат биз материал боюнча. Полицияда чыккандан кийин албетте кызматын кайта улайт. Старшинага аскердик прокуратуранын чечимине карап биз чара көрүнөбүз.
Ош гарнизондук аскер прокурору Өмүрбек Эрматов бул окуяга кандай баа берилери тергөөнүн соңунда чечилерин билдирди.
Тепкенди Юлдашев деген старшина тепкендиги боюнча ал боюнча материал кожомдук расследование өттү. Бизде материалдар катталды, азыр доследственный проверка жүрүп атат. Экспертиза назначить этилди. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин юридикалык баа берилип чечим кабыл алабыз.
Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерлер сабалып майып болуп калган, өз жанын кыйган учурлар байма-бай катталат. Көйгөйдү чечүү үчүн кыргыз армиясында эки башка чакырылыштагы аскерлерди бири бирине кезиктирбөө тартибин киргизгени али натыйжа бере элек. Тескерисинче жоокерлерди эми аскер кызматкерлери өздөрү сабаган учурлар катталууда. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Мындан бир аз күн мурда көзүнүн кичинекей инисин жана оорулуу апасын баккан бир үй бүлөнүн түйшүгү башына түшкөн 13 жашар Айчүрөк тууралуу биздин сайтыбызга жарыяланган макала абдан көп кишилердин жүрөгүн жаралады десек болот, же болбосо башка мээрин төгүп ал кишилер Айчүрөккө жардам берип атышат учурда. Азатка маалымат чыккандан кийин эле 100 ашуун адам келип кеткенин Айчүрөктүн апасы билдирди. Мына ошол кыз тууралуу биз убагында Данисте түрмөгүнө кеткен баянды кыскартып кайталап угусак.
Иштеп тапкан акчаңды каяка жумшайсың?
Үйгө нампаңа бир эже подъездин биздин ремонт кылып атышат, эки эже ошого төлөп бериш керек деп. А мурунку тапкан акчам маам жусам бериптир, аны көчөгө ошо кетип барсам эже айтты биз өзүм бересиң деп. Анан ошо эмнеге десем ремонтко деди. Анан ошо көчөдү тапкан жусам үйгө нан алып барайын дегем, анан эже маам болсо бере бер дегенден бергем.
Дары дармекеде иштетесиң?
Ооба, дары дармекеде иштетем. Маам ток эмес эле дары суугунду алып берем, калган баардыгы эле нампан продукта кетет.
Продукта баардыгы сен кыласың. Демек сен азыр үйдө негизги эле акча таба турган адам сен болуп калыпсың. Кайсыл кесиптин ээси болгуң келет? Кандай бир кыялың барбы?
Врач менен повар болгум келет. Анан бул мурун эме симултанчумун көп эле спорткадып кызыкчумун. анан кийин эле могу эмеге бийге дайым этчүмүн, бий кружокко дайындыга түшүмүн. Бирок ача бийлегенди билбечүмүн. Анан бияка келгенде айылдан кичине үйрөнгөм, анан бияктан дагы бияктада дагы бий кружок бар экен. Ушуга да катышып анан кичине бийлеп бардыгын эме үйрөнүп калгам. Ар бир эмени тандай берем, бирок кайсынысы болорун
убакыт бар да бирок тандаган. Бирок ошого азыртан баштап, азыркы мисалы канчанчы класстасың?
Жети.
Жетинчи класста башталат да негизги сабактар. Эмне врачка керектүү билим ала албай калам деп ойлойсуңбу?
Биологиядан деле мындай жетинчи класс азыр кыйын экен, бардыгы эмеси. Ошого тырыш керек, биологияга, физикаларга.
Демек бир кесиптин ээсин эме кыла элесиң? Дагы кандай кесиптин ээси болгуң келет?
Поварды кийин эле мама эметкенде ашпазчы болгон. Тогузду бүтсөм тапшырам.
Ашпазчы, бирок көбүрөөк талап кылынат да азыр учурда. Ашпазчылар. Үйдө азыр тамак даярдай аласыңбы?
Даярдайм.
Эмне тамак даярдайсың?
Манты.
Манты даярдай аласың?
Картошка куруйм. Шорпо, окрасочка эметип, күрүч басам, баарын
да. Күрүч баса аласыңбы? А сен демек үйдө үйүн иштерин да кылсаң, продукт алып келсең, бий кружогуна катышам дедиң, э? Бий кружогуна барсаң, биякта мынтип иштесең базарда, анан сабак барсаң, кантип жетип жатасың, убакыт таап атасың?
Бул жумушка чыкканда тынбайм. Күн сайын школадан келген сайын эметем. Ача эме бий кружогуна болсо уже обеттен эле эме алалы. Ошо түштү эле барганда кичине репетиция кылабыз. Кээде эмелер болуп калат, бөлүм экөөбүз бир эме кылабыз, бийлер чыгарабыз. Ошо экөөнө жетишем. Школго кечинде 10-11 чарчап уктап калам, анан
жетишпей калат.
Жетишип уктуп окубай калам да, анан сабактан кээде эки алып калам да.
Мектепте дагы эмне проблемалар бар?
Жанакы форма, быйыл ошо окшош формалар болот экен. Ошого акча жетпейт да, 2000 болот экен. Ошо акчасына эме кылыш керек. Биз дагы эме эжелер айтат көп эле акча депчи. Эме полдун акчасы дейт, анткени ворчество чуть да болду биздин 50 сомдон чогуу копилкага дейт. Эжелердин майрамы келатат, ага дагы дейт. Карларга, карлар күнүнө акчалар дейт.
Аларга да бериш керек. Ага да арткызып калыш керек. Демек тапкан акчасынан ал алмай ошондой топтогондорго да арткызып кала турбайсыңбы? Саясатчыларга, могул депутаттар шайланып атпайбы? Ошол депутаттарга эмне деп айтат элеңер?
Мен чын жүрөгүмдө үй каламакмын. Анткени кыялданам, өзүмдүн килтеген этажым бар болсо экен деп.
Мектептен келип алып, базарга барып желин баштыктарды чогултуп, ошону сатып акча тапкан 13 жаштагы бир үй бүлөнүн түйшүгүн көтөргөн Айчүрөк тууралуу баянды кыскартып ооздук. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган. Айчүрөк тууралуу биз видеодагы тарттык, ал биздин сайтыбызда турат. Айчүрөк, бир үйдү баккан Айчүрөк деген аталышта дареги Азаттык Чекит Кейже. Эгер Айчүрөккө жардам берүүнү каалагандар болсо 0700 3 68 54 48 номерине чалса болот. Эми уктубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Ооганстан, Пакистан, Кытай жана АКШ өкүлдөрү бүгүн Кабул менен талиптер ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн калыбына келтирүү боюнча талкуунун 4-чү айлампасына чогулушту. Кыргызстанда министрлер тобу аймактарды кыдырып элге өз иштери менен тааныштырмакчы. Өзбекстанда башкы прокуратуранын атайын комиссиясы ишмердигин көзөмөлдөй турган болду. Таластагы кечээки митингдин катышуучулары жер үй алтын кени баш болгон 53 кен иштетилбесин, социалдык төлөмдөр кымбат табасын, электр энергиясынын баасы 70 тыйынга түшүрүлсүн деген өкмөткө талап коюшту. Кыргызстандагы медреселердин 92% башчысы диний жогорку билими тууралуу диплому жоктугуна байланыштуу аттестацияга киргизилбейт. Кадырман угарман азаттык уктуруусун улантат. Эми эл аралык баянга кезек берели. Чечен элинин сталиндик депортациясынын жылдыгы белгиленген күнү Парнас партиясынын төрага орун басары Илья Яшин чечен жетекчиси Рамзан Кадыровдун ишмердигине арналган эстелик эксперттик докладын жарыялады. Оппозиция лидери Борис Немцовдун киши колдуу болушунун бир жылдыгын унтурлай жарык көргөн отчет улуттук коопсуздукка коркунуч деп аталган. Анда Кадыровдун былыктарынын бет ачылып, авторлор кооптуу режимдин пайда болушу үчүн жоопкерчиликти Орус президенти Владимир Путинге жүктөшкөн. Айнура Жекшегиз улантат.
65 баракка жазылган баяндамада Чеченстандагы абал сүрөттөлүп, жумурият жетекчилиги менен кайсы бир түрдө байланышкан саясий адам өлтүрүүлөргө, Кадыровдун федералдык бюджеттен бөлүнгөн акчанын эсебинен байып жатышына, коррупция иштерине өзгөчө көңүл бурулат.
С каждым годом масштабы коррупции в Чечне становятся
Коррупция Чеченстанда барган сайын кулач жайууда. Жумурият мамлекеттик казынадан федералдык дотацияларды эң көп алган чөлкөмдөргө кирет. Кадыров бийликке келгенден бери жылына орто эсеп менен алганда 59 миллиард рубль которулуп турат.
Бюджета ежегодно составляют порядка 59 миллиардов рублей.
Деген Яшин Москвадагы жетекчилер да бир курдай аны жумшак болсо да сындаганын белгиледи. Маселен, финансы министри Игорь Силуановтын жумурятты акчаны чачуу боюнча чемпион деп атаганы. Чечен аткаминерлеринин автопаркы Түндүк Кавказдагы бүтүндөй чиновниктердин автопаркынын жарымын түзөөрүн айтканы бар, деди докладтын автору. Акыркы мезгилде маалымат каражаттарында президенттин маркум атасы Чеченстандын мурдагы жетекчиси Ахмат Кадыровдун фонду тууралуу макалалар жарыяланган. Алсак Коммерсант жазгандай, мамлекеттик структураларда иштегендер ошол корго маянасынын 10%ына жакынын которуп турууга милдеттүү. Алимент Transparency International эл аралык уюму Кадыровду эң паракор мамлекеттик 15 кызматкердин тизмесине киргизген. Баяндамада ошондой эле Кадыровдун жана атасынын согушкерлер тарабында жүргөн кези да чагылдырылган. Отчетто президент Чечен халифатын өзү билгендей бийлеп, шариатты Орусиянын мыйзамдарынан өйдө коюп жатканы айтылат. Барган сайын Кадыровдун эч кимди көзгө илбеген мамилеси өсүүдө, федералдык өкмөт менен орой тоң моюндугун көрсөтүп сүйлөшүп калган, делинет докладта. Баяндаманын жеке армия деп аталган бөлүгү дүйшөмбү күнү New Times журналында жарык көргөн. Анда Чечен лидеринин 30 миңдей кишиден турган аскерлеринин уюшкан кылмыштуу чөйрөнүн өкүлдөрү менен ыктымал байланыштары тууралуу айтылган. Алардын көбү расмий түрдө Орусия ички иштер министрлигинин же ички куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери болуп саналганы менен иш жүзүндө кошуундар федералдык органдарга эмес, Чечен президентине гана баш ийишет. Кол астындагы жоокерлер Кадыровдун атынын баш тамгалары. КРА, Кадыров Рамзан Ахматович деп жазылган униформа кийип, КРА деген номерлери менен машинелерди минип жүрүшөт. Яшын маалымат каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү булактарга таянып, ошол бөлүктөр Орусиянын Украинадагы көмүскө интервенциясында негизги ролду ойногонун, Кадыровчылар кошуна өлкөнүн чыгышындагы куралдуу жаңжалга катышып жатышканын ырастайт. Согушкерлердин өзөгүн Кадыровдун мунапысына илинген мурдагы жикчилер түзөт. Албетте, алар президентке акча алып жатышкандыгы гана эмес, өмүрлөрүн сактап калгандыгы үчүн улай алдуу болушат, деген тыянакка келет Яшин. Авторлордун айтымында Чечен кошуундары Орусиянын башка региондорундагы да рейдерлик чабуулдарга катышкан. Андан тышкары отчетто Кадыровдун чет жактагы террорчуларды колдоого шектелип жатканы тууралуу айтылган. Мисалы, орусиялык көпчүлүк саясатчылар 2013 жылдын апрелинде АКШнын Бостон шаарында теги чечен агайыны Царнаевдер ишке ашырган терактты айыпташса, Кадыров жардырууну Америкалык коопсуздук органдары өздөрү уюштуруп, Царнаевдер алардын курмандыгы болгон деп ачыктан ачык спекуляциялаган. 22 февралда жарык көргөн интервьюсунда Яшин баяндаманы жазуу чечимин былтыр мартта Кадыровдун оппозиция лидери Борис Немцовду өлтүрүүгө түздөн түз тиешеси айдан ачык болуп калганда кабыл алган. Айтып берген. Чечен лидеринин жана орус президенти Владимир Путиндин сынчысы Немцовду бир жыл мурун 27 февралда Москванын борборунда атып кетишкен. Кылмыш үчүн Түндүк Кавказдык 5 киши соттолуп, кол салууну Кадыровдун коопсуздук күчтөрүндө кызмат өтөгөн Руслан Мухудинов уюштурганы далилденген. Ал азыркыга чейин кармала элек. Яшындын айтымында докладтагы негизги суроо президент Путиндин ошол режимдин түптөлүшүндө ойногон ролуна тиешелүү.
Ответственность за это, за создание очень опасного,
Түндүк Кавказда ушундай кооптуу, көзөмөлдөн чыгып бараткан режимдин пайда болушу үчүн жоопкерчиликти мен, Парнас партиясы, демократиялык коалиция боюнча кесиптештерим Владимир Путинге жүктөйбүз. Бул докладты жарыялоо менен орус коомчулугунун көңүлүн ал жерде болуп жаткан окуяларга буруу, Рамзан Кадыровдун дароо кызматтан кетишин талап кылууну көздөйбүз. Путин Түндүк Кавказда жай жарылчу бомбаны орнотуп койду. Саясий кризис болсо эле ал жарылып, үчүнчү чечен согушу тутанышы мүмкүн.
Доклад маалымат каражаттарындагы ачык жана буга чейин жарыяланбаган материалдарга, ошондой эле Чеченстанда чогултулган маалыматтарга негизделип жазылган. Кадыров болсо оппозициянын ага арналган докладын күн мурунтан жарыялап жиберди. Докладты мөөнөтүнө мурда чыгаруунун себебин ал ВКонтакте сайтындагы баракчасында мындайча түшүндүрдү. Бир актердун катышуусундагы бул театрга мамилемди чыгарманы жарыялоо менен билдирем. Дагы кандай курулай сөздөр айтыларын билбейм, бирок буга чейин жазылгандардын баардыгы болбогон кеп деп жазды Кадыров. Яшындын айтымында Чечен президенти же басма сөз кызматы сыягы документтин нускасын эмбаргого карабай ачык Орусия Бөөк өкмөт уюму кокусунан жарыялап жиберген жерден көчүрүүгө үлгүргөн. Оппозиционер баяндаманы маалымат каражаттары катуу көзөмөлдөнгөн Чеченстанда таратууга жардам бергендиги үчүн Кадыровго рахматын айтты. Айтмакчы, 23 февраль депортация курмандыктарын эскерүү күнү Чеченстандын өзүндө 3 жылдан бери расмий белгиленбейт. Презентация болордун алдында белгисиз бирөөлөр Парнас партиясынын Москвадагы кеңсесине бомба коюлганын айтып телефон чалгандан кийин полиция текшерип, бирок эч кандай жардыргыч зат табылган жок. Маалымат жыйыны өтүп жатканда да тартип коргоочулар келип, бомба жөнүндө дагы бир эскертүү түшкөнүн айтышты.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктук. Эми кезекте сергек жашоого берсек, анда Бактыгүл Чыныбаева мекенди коргогон ардагерлердин жана эркектердин жалпы салмактыгы тууралуу сөз кылат.
Сайын журналы дүйнөдөгү аскер кызматкерлеринин саламаттыгына байланыштуу баштапкы көйгөйлөрдү санап, стресс, ар түрдүү травмалар, жугуштуу дарттар менен бөйрөк жыныс бездеринин сезгенүүсү мекен коргоочуларынын башкы кыйынчылыктарынан экенин белгилеген. Бул ирет Бишкектеги согуштун ардагерлерин ооруканасына баш багып, алардын саламаттыгын сурадык. Алгач айрым жаңылыктарды угабыңыздар. Вашингтон университетинин окумуштуулары ревматоидтик артриттен жабыркагандарга көк чай ичүүнү сунуштоодо. Ревматоидтик артрит оорусунан улам ткандар жабыркап, өлүк клеткалар пайда болот. Долбоорго жетекчилик кылган доктор Салахиддин Ахметтин айтымында, ревматоидтик артриттин азыркы учурдагы дарылары өтө кымбат, иммунитетке зыян жана узак убакыт колдонсо болбойт. Ал эми эпигалокатехин 3 галат деп аталган жаңы молекула ревматоидтик артриттен зыян тарткан клеткаларды калыбына келтире алат. Бул молекула азырынча көк чайдын курамында гана бар экени аныкталды. Аппетит аттуу журналда жарык көргөн макалада шоколадты мезгил-мезгили менен жеген адамдын мээсинин функциясы жакшы болот деген маалымат берилет. Шоколадтын курамындагы какао флавонолу адамдын кабыл алуу жөндөмүн арттырып, борбордук нерв системасынын жакшы иштөөсүн шарттайт. Ошондой эле жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алат деше токмуштуулар. Флавонол сүттү ак шоколадта эмес, кара түстүүсүндө көбүрөөк болот. Флавонол заты чайдын, жүзүмдүн жана алманын да курамында бар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Мекенди коргоочулардын, согуш ардагерлеринин саламаттыгын билүү максатында биз бул ирет Бишкектеги улуттук госпиталдын ардагерлер ооруканасына баш бактык. Урология бөлүмүнө киргенибизде бул бөлүмдө дарыланып жаткан ардагерлерди жолуктура албадык. Бейтаптар көп болгонуна карабай, бул ооруканада бирин экини эле согуштун ардагери дарыланып калыптыр. Муну дарыгерлер барган сайын азайып бара жаткан карыялардын саны менен түшүндүрүштү. Биз маектешкен ардагер 63 жаштагы Аскар Султанов 1990 жылдардагы Тажикстандагы жарандык согушка жана андан кийин Баткендеги кагылышууларга да катышыптыр.
Мына врач Туратбек дегенде.
Сиз Баткен окуяларына катыштыңыз беле?
Эм жиберген да баганда. Жиберип катышканбыз. Эми анын бардыгын эстегенге көп убакыт керек да, просто эле вообще.
Сиз ошо аскер кызматкери болуп иштедиңиз да,
э? Ошо эле жүрдүк.
Кесиптештериңиз кандай оорулар менен оорчу эле?
Менин сурап жаткан балдар кандай оорулар? Эм Баткенде жанагы условиясы начар болчу да. Анан жана суунун азабынан жана эми кандай жана ич өтө турган оорулар болот го жана.
Инфекциялык жугуштуу
оорулар. Ошолор болчу.
Дизентерия.
Кээлер Боткин менен да ооруп калгандар болгон. Вот. Эми бул только чисто эме да, мындай жана условиясы болгон жок да. Вот ошондо ооруган. А так эм балдардын баары сурап жеткенде алар оор жөнүндө ойлобойт да. Оор жөнүндө ойлобосоң эч качан
оорубайсың. Өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңдаш үчүн сиз кандай аракеттерди кыласыз доктурга баргандан тышкары да?
Эми оорунун баары тең бул нервтен да. Вот үй бүлөдө мындай обстановканын баары жакшы болсо, үйдөгү жумуштар баары жүрүп атса, туугандар менен мамилеңер түз болуп атса, адам оорубайт да. Оорубайт. Оорунун баары ошондо эле чыгат да. Эми ошонун баарын билип туруп, ошого аракет кылып атабыз да, оорубас үчүн. Алар мен уже неберем бар, уже неберелерим.
Чеберем.
Даже бир чеберем бар,
4 жаш. Сиз жаш көрүнө турбайсызбы?
Эми адамдарга жакшылык кылсаң картайып аткенсиң да.
Канчадасыз өзү?
63.
Ушундай жаш көрүнгөн формаңызды кантип сактадыңыз? Бир эртең менен туруп чуркап чөлөңүз эмне кылып жүрөңүз?
Жок. Мен ойлойм, эми жанагы түз жүрсөң, кылган ишиң туура болуп атса, сырттан эмес, ичинен. Адам өзү мындай ичи таза болсо, башкаларга жамандык кылбаса, жанагы эме деп коет, жанагы орусча жанагы сплетник эме деп коет, ушакчы, ушакка кошулбаса, ана жанагы эме деп коет, жанагы двойной образ жизни. Сыртынан мындай, а ичи мындай. Ошондон алыс болуш керек. Вот ошондой адам нормально сакталат, нормально жүрөт.
Жакында эле Сайын журналы дүйнөдөгү аскер кызматкерлери жабыркаган саламаттык жаатындагы эң маанилүү көйгөйлөрдү санаган макала жарыялады. Мекен коргоочулары жабыркаган урлардын башында ар кандай травмалар турат, андан кийин психикалык саламаттык келет. Акыркы мезгилде Ооганстан жана Ирактагы согуштук операцияларга катышкан аскерлердин 14% психикалык тең салмактуулук жоголгону аныкталган. Урологиялык оорулар да аскерлердин көбүндө бар. Биз барган ардагерлер ооруканасынын урология бөлүмүнүн башчысы Азиз Абдрасуловдун айтымында, акыркы мезгилде согуш ардагерлерин саны азайып кеткендиктен оорукана бардык эле бейтаптарды дарылап жатат.
Эми мисалы бул госпиталь это 90-жылы ачылган, 91-жылы ачылган. Ал кезде ардагерлер жалаң 100% ардагерлер жатчу. Улуу Атам экен согуштун ардагерлери жатчу. Вот. И то орун жок, бир 2 жумадан очередьте турушчу. 2 жумадан очередьте туруп, анан кезекке туруп, анан кийин келип жатып дарыланып, анан чыгып кетишет эле да. Ошондо где-то 30 койка полностью почти 100% почти ардагерлер болчу. Азыр эми келсе бир айда бир 2-3 ардагер келет. Улуу Атам экен согуштун ардагерлеринен 2-3 болот бир айда. Азыр эми урологиялык оору менен оорогандардын баары эле кайрылат. Жаштары деле, аялдар деле.
Бейтаптардын башкы көйгөйлөрү катары дарыгер бир топ факторлорду санап, анын ичинде жаштар арасында көйгөн тукумсуздуктарына да токтолду. Эркектердин тукумсуздугу менен бир жумада жок дегенде бир киши кайрылып жатканын айтып, анын себептерин мындайча санады.
Эркектердин саламаттыгында ошол тиги таш менен ооругандар, бөйрөк таштары көп кездешет. Жанагы аденома көп кездешет. Суук тийген, жыныс безине суук тийген оорулар түрлөрү көп болот. Инфекциялык оорулар көп. Көбүнчө жанагындай хронизация болуп, баягы ар кайсыден дарыланышып, чалабала дарыланышып, туура эмес дарыланышып, анан кийин тиги ар кайсы дарыларды туура эмес ичип беришип, баягы хроническая оорууга өтүп кетет да.
Антибиотикти туура эмес ичүүдөн да келгендер барбы?
Тукумсуздук аябай көбөйүп атат. Азыр көп кездешет тукумсуздук. Буга эми ошол инфекциянын түрлөрү ошо туура эмес диагноз коюлбай, туура эмес дарыланып, анан кийин ал со временем жана каналдардын воспаление боло бергенде канал түтүкчөлөр жана урук эме жүрө турган түтүкчөлөр ичке болот да, ошолор бүтөрүп калат. Анан жанагындай хронический инфекциялар ошо тукумсуздукка алып келет да, ошолор азыр көбөйүп атат. Анткени илгеркидей баягы диспансерный учет кылып, кийин биз көзөмөлдө турчу. Азыр эми андай көзөмөл жок, илгеркидей система жок. Поликлиникаларда, немелерде учетто турушчу да.
Азыркы тапта мекен коргоочулар жана жалпы эле эркектердин саламаттыгына дарыгерлер жакшы эмес баа беришкени менен ар кандай оорулардын алдын алса болот дешет. Азиз Абдрасулов урологиялык жана андрологиялык оорулардын алдын алуунун бир нече жолун сунуштады.
Биринчиден гигиенаны соблюдать этиш керек. Туш келди жана катнаштар албетте обязательно бир инфекцияга кабылдайт. Кабылдаган күндө дагы аны туура дарыланбайт, убагында дарыланбайт. Албетте ал хронический ооруга айланат. Анан тем более уже кыйын болуп калат да аны дарылаш. Ошон үчүн гигиенаны соблюдать этиш керек, беспорядочный катнаштарды токтотуш керек, спорт менен заниматься этиш керек. Организм иммунитет канча күчтүү болсо, суукка азыраак кабылдайт. Тамактарды албетте туура тамактаныш керек.
Кадырман угармандар, биз бул ирет мекен коргоочулары жана жалпы эле эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылдык. Кийинки чыгарылышта мээнин жакшы иштөөсүн шарттай турган пайдалуу азыктар тууралуу адистердин пикирин уга аласыздар. Сергек жашоо берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Мына ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден бирок алыстабай туруңуз. Биздин сайтыбызга кирип, бардык маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит KG.